Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 majit argumentet kryesore, Papa Leoni XIV priti sot paradite i peshqvite Komeses, Komisionit të Konferencave i Peshqnore të Bashkimit Evropian. Riarmatimi nuk duhet të rëndojë mbi më të brishtët, u tha atyre. Ati i shenjt i dërgoj një përshëndetje bashkësisë Augustiniane dhe qytetit të Kashës për festën e shënëritës nga Kasha, shenjtore së çështjeve të pashpresa. Në audiencën me kardinalin Semeraro, Papa Leoni XIV autorizoi dekretet për tre të nderuar të rinj, një i peshkëv spanjol, një motor rregulltare kolumbiane dhe një prelat themelues i motrave të pasisë të lumes Virgjërs Mari. Sekretari i shtetit të Vatikanit kremtoi dje pas dite meshën për shugurimin i peshqnor të arbreshit im Zot Ignacio Cefalias nga hora arbreshve të Sicilis, nunc apostolik në Bielorusi që nga 25 marsi. Nesër në Tiranë një simpozium mbi 1700 vjetorin e Koncilit të Nikes, organizuar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë e nga Kryedioqeza Metropolite e Tiranë-Durrësit. Këtë të diel, shqiptarët mbyllin në muajin maj kushtuar nderimit të Zojës me shtektimin e përvitshëm në shenjtrorin e Zojës së Këshillit të Mirë në Gjenacan afër Romës, organizuar nga koordinatori për baritorinë e migrantëve shqiptar në Itali, Don Anton Kodrari. Meshën e rastit do ta kryesojë kreu i konferencës i peshqnore të Kishës Katolike të Shqipërisë, im Zot Gjergj Meta, i peshkëvi Rrëshenit. Më 23 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Pagzusin De Rossi e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa reagoi me njëherë duke shprehur shqetësimin e tij të madh se riarmatimi mund të ketë pasoja që sjellin reduktimin e impenjimeve shoqërore në favor të grupeve më të brishta të shoqërisë dhe zhvendosjen e kapitalit drejt financimit të armatimit. Kështu deklaroi kryetari i Komisionit të Konferencave i Peshqnore të Bashkimit Evropian, Komese, im Zot Mariano Crociata, në një konferencë për shtyp në Vatikan në fund të audiencës me Papën Leoni XIV. Fakti që ati shenjt i priti sot paradite i peshqvite Bashkimit Evropian në një nga audiencat e tij të para është shenjë konsiderantës dhe vëmendjes së madhe për Bashkimin Evropian, pohoi prelati. I peshqvit diskutuan me të çështjet më urgjente dhe Papa na dëgjoi, nënvizoi im Zot Crociata. Në qendër të shqetësimeve të tij, lufta me konfliktin dhe sulmin rus në Ukrainë, si edhe kërkimi një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Nuk hym në hollësi mbi ndërmjetësimin e mundshëm të Selisë Shenjt, deklaroi ndërkaq im Zot Antoine Heruart, zëvendës president i Komeses. Nënvizuam rëndësinë e punës për një paqe të drejtë, e cila duhet të gjejë ekuilibrin e duhur ndërmjet paqes dhe drejtësisë. Pastaj u fol për çështjet e pasojave ekonomike dhe shoqërore të kësaj situate, nëse vendet evropiane do të jepnin më shumë fonde për të përforcuar armatimet, kjo nuk duhet i kundërvihet ndihmës për njerëzit më të brisht, si brenda Bashkimit Evropian, ashtu edhe në nivel ndërkombëtar, për sa i përket ndihmës për vendet më të varfra. Në emër të vendeve lindore të Bashkimit Evropian, i peshqvi lituanez Rimantas Norvila ngriti zërin për të shprehur shqetësimin atyre popujve që ndjejnë drejt për drejt pasojat e luftës në Ukrainë. Duke parë drejt sa ardhmes, nënvizoi ai, ende nuk shihen zgjidhje në horizont. Bashkimi Evropian lindi si projekt paqeje pas luftës së dytë botërore. E ndalimi i kësaj lufte sot është objektiv kryesor dhe parësor i të gjithë bashkimit. Me Papën Leoni XIV i peshqvit Evropian folën edhe për praninë e forcave populiste që shkojnë kundër vijës së Bashkimit Evropian dhe për çështjen e migracionit, duke pasur parasysh rënjen demografike në Evropë dhe nevojën që kontinenti ka dhe do të ketë për migrantët. Ata shprehen shqetësimin e tyre të madh edhe për fenomenin e çregjistrimit të pagzuarve nga regjistrat e kishave. Në këtë drejtim, i peshqvite e Bashkimit Evropian kërkojnë norma që respektojnë lirin fetare dhe të drejtën e detyrën e prindërve për të rritur dhe për të edukuar fëmijët e tyre ashtu si dëshirojnë. Papa dëgjoi duke dëshmuar prirjen jo aq për të dhënë përgjigje, por duke mbajtur një qëndrim mikpritës e të gatshëm për të dëgjuar.
Me rastin e festës së shënëritës, djem 22 maj, Papa Leoni 14 i dërgoi një përshëndetje bashkisë së motrave augustiniane, si dhe qytetit të Kashias në Itali, ku prehet shenjtoria e çështjeve të pashpresa. Përshëndetjet e Atit Shejt, siç thuhet në një notë, i solli personalisht At Alejandro Moral, e prori i përgjithshëm i augustinianëve, i cili dje kremtoi meshën bazilikën e shënëritës dhe mori pjesë në mërritjen e pishtarit të paqes. Lidhja ndërmjet Atit Shejt dhe qytetit Kashas në Perugjat Italis është shumë e fortë. Për 12 vjet, kur ishte ai vetë prori përgjithshëm, Robert Prevost, tani Papa Leoni 14, nezi pishtarin e paqes përpara bazilikës në vigjiljen e festës, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e bashkisë vendase. Vetëm një vit më parë, e pikrisht në Kasha, kardinali atëhershëm Prevost kremtoi homelinë meshës solemne të 22 majit.
Gjatë audiencës së djeshme me kardinalin Marcello Semeraro, prefekti dikasterit të Sirisë së Shenjtë për çështjen e shejtorëve, Papa Prevost autorizoi të njëjtin dikaster të shpall dekretet në lidhje me tre të nderuar të rinj, dy prej cilëve u shpallën të tillë fal dhurimit jetës, një udhë re për udhën drejt lumturimit përcaktuar nga Papa Francesku, që bashkohet dhe është e barazvlefshme me martirizimin dhe virtytet heroike. Kështu bëri të ditur zyra e shtypët të Sirisë së Shenjtë, pra një grua e dy burra paqije, një motër rregulltare dhe dy peshvin. Kjo, thënë me pak fjalë, është historia e tre të nderuar vetrin për cilët Papa Leoni 14 miratoi dje 22 maj dekretet që i njohin si të tillë, gjatë audiencës me kardinalin Marcello Semeraro, prefekti dikasterit Vatikanit për çështjet e shejtorëve. Një paqe që për dy prej tyre kërkoi dhe flijimin e jetës, një vdekje dhunshme e gjetur në pyllin ekuadorian, ndërsa ta përpiqeshin me guxim të madh të mbronin të drejtat e indigjente.
Aty Shejt Leoni 14 në detaje miratoi dje dekretet në lidhje me ofrimin e jetës së shërbëtorit Zotit Alessandro Labaca Ugarte në pagzim Manuel i urdhrit të vëllezërve të vegjël kapuçin, vikari apostolik i Aguaricos, i lindur më 19 prill 1920 në Bejzama të Spanjës dhe vdekur më 21 korrik 1987 në zonën e Tiguino në Ekuador. Dhurimin e jetës së shëptorës së Zotit Agnes Arango Velasquez në pagëzim Maria Nieves de Medellin, motër rregulltare e kongregatës terciarve kapuçin të familjes Shenjtë, e lindur në Medellin të Kolumbisë më 6 prill 1937 dhe vdekur më 21 korrik 1987 në zonën e Tiguino të Ekuadorit, dhe dekreti në lidhje me virtytet heroike të shërbëtorit Zotit Mateo Makil, i peshkëv titullari Trale, vikari par apostolik i Cotayam, themelusi i kongregatës motrave të vizitës së Virgjëres Lume Marie, i lindur me 27 mars 1851 në Manjor të Indis, vdekur me 26 janar 1914 në Cotayam pot Indis.
Shërbesa e peshkvit është dhuratë që i takon mbar kishës, do të thotë se i zgjedhuri nuk jeton më për vete, por për bashkësinë ku emërohet. Kështu e përshkroi sekretari i shtetit kardinali Pietro Parolin misionin e i peshvive në predikimin që mbajti dje 22 maj gjatë shugurimit i peshnor në bazilikën e Shën Pietrit të imzot Ignacio Cefalis, emëruar nuncë apostolik në Bielorusi me 25 mars të vitit kaluar, detyrë të cilën shpjegoi kardinali Parolin. rolin, do ta përballojë sigurt se do të ketë mbështetjen e Zotit pavarësisht sfidave të brendshme të natyrës politike dhe socioekonomike, por edhe fetare, marrëdhënieve me vëllezërit ton ortodoks, si dhe tensioneve rajonale dhe kontinentale të lidhura me luftën tragjike që po zhvillohet në Ukrainë, fundi së cilës për fat keq nuk duket ende në horizont.
Misha e djeshme në bazilikë ishte himn falënderimi me dy zëra, me zërin e kishës latine e atë të kishës katolike greko-bizantine të shqiptarëve në Itali, së cilës i përket kryepeshkvi i ri, i lindur në Palermo në vitin 1975 dhe i shuguruar në eparkinë Piana degli Albanesi në vitin 2003. Ndaj gjatë liturgjisë u kënduan këngë nga kjo traditë e u kremtuan dhe rritet e shugurimit i peshkënor, vajosjes me bagëm dhe më pas dorëzimit të ungjive, unazës i peshkënore, mitrës dhe shkopit baritor, të pranishëm i peshkvi të ardhur nga vise të ndryshme, nërmjet cilëve dhe ata të kishës katolike greko-bizantine, ndërsa, si bashkëremtus, morën pjesë dhe kardinali Francesco Montenegro, administrator apostolik i Piana degli Albanesi dhe kryepeshkvi Paul Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare.
Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano.
Për ju, un jam i peshkëv, me ju i krishter. Këtë citat të përmendur nga Shën Augustini e tani së fundmi nga Papa Leoni 14, kardinali Parolin e mori për të nënvizuar se si shërbesa i peshkënore është dhuratë nga Zoti për ndërtimin e korpit të tij, që përfshin përkushtim të pakufizuar, në mënyrë që i zgjedhuri të mos mendoj më për interesat e veta, por për të mirën të gjithëve. Sipas sekretarit shtetit përfasuesit papnor, marrin pjesë në një mënyrë shumë të veçantë në atë shqetësim për të gjitha kishat që i peshvit duhet ta ushtrojnë saj të antarësisë tyre në kolegjin i peshnor.
Në homelinë e tij kardinali Parolin kujtoi përvojat e ndryshme tim Zot Qefalis, i cili pas përfundimit të studimeve nga viti 2006 tutje ishte në Ekuador në Strasburg në misionin e përhershëm në Këshillin e Evropës, në sekretariatin e shtetit si zyrtar i seksionit për marrëdhëniet me shtetet dhe së fundmi në Venezuelë, ku shërbeu si i ngarkuar me punën e nunciaturës apostolike. Mbi të gjitha, ky i fundit ishte një mision veçanërisht kompleks për shkak të situatës politike dhe socioekonomike të vendit, theksoi kardinali, në të cilin, megjithatë, ju mundet të përjetonit hirin e Zotit, i cili sipas doktrinës tradicionale let kishës, nuk u le kur asgjë mangut atyre që kryen një detyrë caktuar.
Për të bërë ballë të gjitha kundërshtimeve dhe për ta jetuar plotësisht të dhuratën e peshvnis, sekretari i shtetit e nxiti kryepeshvin e ri të ruaj dhuratën e shpirtit shenjt, që ju besua nëpërmjet të shtrirjes së duarve mbi kokë. Kjo dhuratë e përhershme shpirtërore e flakron si zjarr, por ky zjarr që po digjet tani nuk ushqehet vet, vdes nëse nuk mbahet gjallë, këmbgulli kardinali Parolin, duke e vijuar ti flas i peshvit ri.
Perché si sprigioni la fiamma che illumina e riscalda, il fuoco deve essere riattizzato.
Për të qenë drita e botës dhe për të lënë dritën tënde dhe të shkëlqej para njerëzve, zjarri duhet rindizet dhe tjetë angazhimi çdo dite, angazhimi gjithë jetës tënde si i peshkëv. Kështu kardinali e inkurajoi i peshkvin e ri të frymëzohet edhe nga shenjti me të njëjtin emër, Ignaci Antiochis, i peshkëv i fort e bari që digjej nga zelli, besimtarët e tij e quajtën të zjarrt, ashtu siç sugjeron etimologjia gjia emër të ti, edhe martirizimi ti tragjik, shqyrja nga bishat e egra në Kolose, është mësim që të mos kemi turp të dëshmojmë Zotin ton, por dëvuajmë me perëndin për ungjillin, vazhdoi kardinali Parolin, duke cituar leximin e part meshës, shkputur nga letra Shën Paulit Apostull, drejtuar Timoteut.
I peshkvi duhet ketë parasysh logjikën e kryqit, por zemra ti është e destinuar të formohet nga zemra e Krishtit dhe të përjetësoj në botë e në kohë mrekullinë e bamirësisë Jezusit. Këtë vazhdoi sekretari shtetit, duke cituar një fjalim të Palit 6, drejtuar i peshkvive italianë në vitin 1973. është vërtet e bukur, ngazlluese, e aft, të mbushësh një jetë duke qenë lajmtar, apostull dhe mësues i manifestimit shëlbusit ton, Jezu Krishtit. Për kardinalin, kjo gëzim e kjo siguri për Jezusin e ringjallur, që mbron çdo njeri, pasqyrohet edhe në motun i peshkunore, zgjedhur nga im Zot Qefalia. Ego autem in te speravi, e un pra në ty shpresova.
Nesër me 24 maj në qendrën kulturore të kompleksit të katedrales ortodokse të Tiranës nga ora 9 deri në orën 15 do të mbahet një simpozium me rastin e 1700 vjetorit koncilit par ekumenik të Nikes. Qenë ngjarje par ekumenike në historinë e krishterimit, mbajtur në vitin 325 pas Krishtit, që u dhatë krishterëve besojmën e tyre. Me kërkesën e perandorit romak Konstantini, rreth 318 peshvi nga të gjitha provincat e perandoris, u mblodhën për të çeshuar mosmarrveshjet doktrinore e për të miratuar një bazë të përbashkët për fenë. Duke u bazuar në dokumentet konciliare, mësojmë se në koncilin e Nikes ishin të pranishëm disa i peshvitër Dardanis e të Macedonis, troje që përkojnë me Shqipërinë etnike lindore.
Koncili pati rëndësitje është zakonshme, sepse, përveç të tjerash, formuloj simbolin apo besojmën e fes që e shqiptojmë edhe sot e kësaj dite në mesh. Në të shpallët hynia Jezu Krishtit dhe fakti se ai është i një gjëjt me atin qiellor. Simpoziumi i Tiranës është bashkëpunim ndërmjet kryedioqezës Metropolite Tiram-Durrësit dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. E vërtet, të pranishmi do t'i përshëndes fort lumturia e ti, im Zot Juan Pelushi, krye e episkopi Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, si dhe shkelësia e ti, im Zot Arjan Dodaj, kryepeshkë Metropoliti Tiram-Durrësit.
I pari që hapë serinë e referatave kushtuar koncilit Nikes është profesori e filozofisë në Universitetin Papnor Urbanian Troms, Ardian Dreca, që do të analizoj procesin përmes të cilit kisha e hershme për balë sfidave teologjike dhe tensioneve doktrinore ndërtoj një fjallort sakt teologjik për të artikuluar raportin ndërmjet hyjit atë dhe birit të ti, në përmjet nocioneve si homo ousios, i një esence, si shkruat në abstraktin e punimit të ti. Referatat të tjera do të mbajnë Dr. Vlash Pepi, i cili do të flasë për ata që kisha ortodokse quan sinodi parë kumenik, duke e trajtuar në dritën e kuptimit të ti ekleziologjik dhe kanonik në traditën e kishës ortodokse, pa undalur në hullësit teknike të së drejtës kanonike. Më pas, Dominikani Bernard Caruana do trajtoj çështjen e pranisë së Shën Nikollës në koncilin e Nikes, fakt historik apo konstrukt agjografik. Fort lumturia ti, Joan Pelushi, do të mbajë referatin me temë Sinodi i Nikes dhe rëndësia doktrinës në jetën e kishës, ndërsa Don Fatmir Koliqi do të flasë mbi koncilin e Nikes dhe ekumenizmin bashkohor, një dialog ndërmjet traditës dhe perspektivës unitetit. Së fundi, Dr. Thomas Kira do të paraqesë një punim që ka për qëllim të shqyrtoj pasqyrimin ikonografik të sinodit par ekumenik në lidhje me traditën e një kishe shenjte katolike apostolike, duke u përqendruar kryesisht në kompozimin ikonografik të koncilit të Nikes. Gjithçka e ndërthurur me interpretime muzikore të këngëve liturgjike të traditës katolike e të asaj ortodokse, si edhe me diskutimet përfundimtare.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.